Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ääneen tässä jaksossa pääsee bioetiikan asiantuntija Heikki Sakseen. Käsillä oleva koronaviruspandemia on valtava globaali haaste, joka pakottaa yhteiskunnat, terveydenhuollon ammattilaiset ja ihan siis tavallisetkin ihmiset sellaisiin tilanteisiin, jossa joudutaan ihan oikeasti punnitsemaan niitä eettisiä valintoja, jotka toisessa hetkessä on ehkä vähän enemmän teoreettisia. Siis mistä perusoikeuksista voidaan joustaa suuremman hyvän vuoksi. Italiassa on oikeasti jouduttu miettimään sitä, että kuka potilas saa parasta mahdollista hoitoa, kun resurssit ovat käyneet vähiin. Valintaa on täytynyt tehdä. Lähes jokainen meistä joutuu luopumaan jostain tai tekee sellaisia päätöksiä, joilla on vaikutuksia myös muiden ihmisten elämään. Mitä kaikkea sä oot tässä tilanteessa nyt nähnyt ja ajatellut?
No monenlaista, että jo ihan ensimmäinen tämmöinen ei niin ehkä jännittävä aihe, mutta joka on paljon noussut esiin, niin on tämä hoito- ja rokotteiden kehittäminen, että tyypillisesti lääketieteellisessä tutkimuksessa edetään hyvin hitaasti niiden kanssa, mutta jo vuosia on keskusteltu siitä, että tällaisissa kriisitilanteissa voitaisiin ehkä oikaista pari mutkaa ja ottaa enemmän sitä riskiä sitten, kun se tarve on kuitenkin niin polttava, että voitaisiin nopeammin mennä ihmiskokeisiin ja rohkeammin sitten kokeilla niistä sivuvaikutuksista huolimatta, että sehän tässä nyt onkin sitten heti noussut keskusteluun. Tästä ollaan toki puhuttu aiemminkin. Ylipäänsähän tässä tämmöisessä näiden oikoreittien ottamisessa, vaikka rokotteiden kehittämisessä kriisisuhteen, niin huolehditaan usein siitä, että jos siihen mennään, niin tuleeko siitä jossain määrin sitten uusi normaali, että ainahan jossain päin on joku kriisi ja se tietysti sitten voi lääkeyhtiölle luoda omanlaista houkutusta ja hyödyntää ihmisiä, jotka on epätoivoisia. Ihan yhtä laillahan siitäkin on puhuttu, että voisiko ihan normaalioloissa kuolemansairaat ihmiset niin kokeilla jotain kokeellisia hoitoja, koska noin arkijärjellä ajatellen, niin moni sanoisi, että eihän heillä ole mitään menetettävää. Mutta siinä sitten vasta-argumenttina on esitetty se, että no voisiko tämä sellaisen houkuttimen, että lääkeyhtiö lähti sitten aina etsiä vaan näitä ihmisiä, jotka on niin epätoivoisia, että he kokeilee ihan mitä tahansa, että se olisi vähän semmoinen kalteva pinta. Niin sen takia siinä sitten ollaan oltu aika pidättäytyväisiä, mutta jälleen kerran tämä nyt on noussut esille ja tässä tapauksessa nyt sitten ilmenee, että ollaan aika lailla laajasti sitä mieltä, että tässä voitaisiin vähän edetä rivakammin kuin tavanomaisesti. Tietenkin yhtä lailla kannattaa muistuttaa, että vaikka rokotteen kehittämisessä tähän uuteen tilanteeseen edettäisiin kovinkin nopeasti, niin silti ei ole nähtävissä, että se ehtisi akuutisti auttaa. Että se yhtenä seikkana kannattaa tietysti muistaa.
Sehän on toki todettava, että WHOhan on nyt laittanut pikavauhtia pystyyn tämmöisen maailmanlaajuisen potentiaalisten lääkkeiden testausohjelman, jossa tarkoitus olisi myös tiettyjen testauskäytäntöjen suhteen tehdä nimenomaan kompromisseja, jotta sitä vauhtia saataisiin suuremmaksi. Mä vielä pikkasen pyörittelen tätä tematiikkaa näin, että sehän on siis selvää, että kun ihmisiä kuolee ja resurssit on vähäisiä, niin erityiset ajat vaatii erityisiä toimia. Mutta se on toki myös hyvä tiedostaa, että poikkeuksellisilla toimilla voi myös olla, niin kuin mainitsit, välillisiä haittavaikutuksia.
Kyllä.
Meillä voi olla vaikkapa anekdotaalista tietoa jostain malarialääkkeeksi tarkoitettujen aineiden mahdollisista hyödyistä COVID-19-taudin hoidossa. Mutta kun tämän alustavan tiedon valossa Yhdysvaltojen presidentti huutelee jotakin heittoja lehdistötilaisuudessa, niin sitten lääkkeitä aletaan hamstrata ja niiden hinnoissa tapahtuu isoja muutoksia. Ja sitten samaan aikaan asiantuntijat joutuu heti perään toppuuttelemaan, jottei sitten syntyisi turhia toiveita ennen kuin varmuutta asiaan on saatu.
Kyllä. Ja siis ylipäänsä tämä ja moni muu teema tässä nyt osoittaa sen, että tämmöisiin kriisitilanteisiin pitäisi todella voimakkaasti valmistautua. Kaikilla eri tavoin miettiä, mitkä on ne protokollat, vaikka rokotteiden kehittämisessä ja käyttöönotossa tai ihan missä tahansa asiassa, että ne pitäisi miettiä etukäteen hyvän sään aikana ja etäällä myös tästä tilanteesta. Että se on vähän vaikea, voisi verrata siihen, niin ottaa palovakuutusta, kun se talo on tulessa. Että nyt kun me sitten koitetaan lennosta näitä asioita monella tapaa miettiä, niin kyllähän se on lähes mahdotonta. Mutta tietysti mä ymmärrän, että noin tavallisena aikana niin ihmiset, jotka puhuu vaikka siitä, että no meille lähtee leviään tällainen pandemia ja kauhean määrä ihmisiä kuolee, niin sanotaan näin, että ei ne nyt sitä suosittuinta illallisseuraa ole, että vähän semmoinen foliohatun mainehan siinä helposti tulee ja ihmiset sanoo, että joo, niin varmaan joskus, mutta mietitään sitä sitten. Ja no nyt se päivä on sitten käsillä.
Yle Puhe.
Sä mainitsitkin Heikki Sakseen noi priorisoinnin kysymykset. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa me olemme nähneet, että nämä ei todellakaan ole mitään teoreettista filosofian näpertelyä. Siis kun resurssit on rajalliset, niin voidaan oikeasti joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa pitää tehdä niitä elämän ja kuoleman valintoja sen suhteen, vaikkapa, että kuka saa sitä kaikkein parasta hoitoa ja millä perusteella. Ja yksi peruste voi olla vaikka se, että jäljellä oleva hengityskoneen saa se, jolla on todennäköisimmin eniten elinvuosia edessä. Mutta mikä sun näkemyksen mukaan on tällaisten valintojen tekemisessä olennaisinta? Siis milloin julmaltakin kuulostavat valintatilanteet voidaan viedä läpi niin, että jälkikäteen ratkaisuja voidaan todeta olleen niin oikeudenmukaisia kuin niissä olosuhteissa vain on mahdollista?
No mä sanoisin, että tässä on oikeastaan kaksi puolta. Toinen on se, että olisi hyvissä ajoin pitänyt aloittaa sellainen varautuminen, että me käydään laajoja yhteiskunnallisia keskusteluita eri avainryhmien välillä, siis ihan vaikka eri potilasjärjestöjen edustajia ja tavallisia ihmisiä, toisaalta terveydenhuollon ammattilaisia ja muita, ja mietitään niitä suuntaviivoja siinä vaiheessa tätä päivää varten. Mutta toinen on sitten vähän tämmöinen käytännöllisempi, että joka tapauksessa siis voi sanoa, että tämmöisessä kriisitilanteessa ne kaikki oikeudenmukaisuusteorian nyanssit ei ehkä ole enää mielekkäitä niitä alkaa pohtia, mutta yksi semmoinen keskeinen asia oikeudenmukaisuudessa on se, että olisi kaikille samat säännöt. Ja sen niin kuin prosessin varmistaminen, että me laitettaisiin esimerkiksi erillinen taho miettimään näitä tämmöisiä priorisointivalintoja, että se ei jäisi yksistään sinne arjen terveydenhuollon tekijöiden harteille, koska tietysti jokainen ihminen on erilainen ja se asettaa myös ihan hirvittävän paineen sille jollekin lääkärille yksistään tehdä niitä päätöksiä. Eli joku erillinen taho, joka sitä ohjeistaisi ja olisi vähän niin kuin etäällä sitten niistä varsinaisista ihmisistä, niin se olisi yksi. Ja sitten vielä laajempi rakenne siihen, että olisi tämmöinen kansallinen taho, joka sitten yhtenäistää näitä linjauksia, ja sitten ehkä vielä kolmas taso, joka päivittää sitä tilannetta sen mukaan, mitä me nyt tässä päivä päivältä ja viikko viikolta opitaan muun muassa, minkälainen se tauti on ja muutenkin, miten tämä yhteiskunnallinen tilanne kehittyy. Että tämän tyyppistä niin kuin järjestelmää, joka ottaisi sitä tilannetta haltuun, niin se on varmaan nyt tässä tilanteessa ehkä se, mikä olisi kaikista hyödyllisin.
Tietysti erityistilanteessa poikkeusoloissa tulee vastaan sellaisia hetkiä, joissa ei välttämättä ne ohjenuorat ole niin yksiselitteisiä. Siis jos vaikka ajatellaan, että meillä on kaksi potilasta ja yksi hengityskone, toinen potilas on nuori, toinen vanha. Periaatteessa nuoren potilaan pelastaminen voisi olla äkkiseltään loogisinta, koska niitä elinvuosia eniten edessä. Mutta mitä jos se vanha potilas onkin lääkäri ja rokoteasiantuntija, joka voisi parannuttuaan edistää lukemattomia muiden ihmisten selviytymistä. Siis se, mitä mä ajan takaa, on se, että universaaleja oikeudenmukaisuuden ohjenuoria tuskin on mahdollista luoda.
Joo, ei tosiaan ole. Että toi on erittäin hyvä esimerkki, että useinhan näitä kuvataan sillä tavoin, että on vaikka nuoria ja vanhoja ja on vaikka suurempi tai pienempi riski sitten hyötyä siitä hoidosta tai jotain tämän tyyppistä, mutta arkihan on tosiaan usein monimutkaisempaa ja sen takia pitäisi niitä ohjeistuksia sitten miettiäkin etukäteen rauhassa niin pitkälle kuin mahdollista. Että tietenkin on myös realistista jättää aina sinne arkeen sitä pelivaraa harkintaan johonkin terveydenhuollon sinne etulinjoihin, mutta kaikissa näissä niin voi toki antaa jonkinlaisia suuntaviivoja ja niitä on tietysti mahdollista miettiä etukäteen.
Mikä sun näkemys on siitä, että ovatko vaikka koronapandemian kaltaiset kriisitilanteet aina poikkeus sille oikeudenmukaisuusajattelulle, jota me harjoitetaan rauhallisimpina aikoina?
No kyllä ne tyypillisesti on, että oikeudenmukaisuusteoriassahan on, siinä piirissä on monenlaisia eri näkökulmia ja maailmankatsomuksia, mutta käytännön tasolla tällaisissa tilanteissa jonkinlainen utilitarismi sieltä nostaa päätään ja tämän tyyppiset asiat, että pitää tehdä päätöksiä nopeasti. Että se, että voitaisiin ihan tämmöistä monipuolista demokraattista prosessia seurata ja ajatella kaikkien eri ihmisten näkökulmasta, niin se ei, kun se talo on tulessa, niin usein on käytännössä vaan mahdollista. Et siinä mennään sitten enemmän sen tyyppiseen ajatteluun, että jos nopeasti tehtäisiin edes jotain, mikä on kriittisintä ja koitettaisiin pelastaa mahdollisimman paljon ja tämän tyyppisiä ajatuksia, että kyllä siinä tilanteessa on aika mahdotonta alkaa käydä mitään monipuolisempaa oikeudenmukaisuuskeskustelua.
Mitä sä, Heikki Saksen, toivoisit bioeetikkona, että tästä koronatilanteesta ehkä seuraisi?
No toi on kyllä mielettömän iso kysymys. Tästä voi seurata miljoona eri asiaa. No mun alan näkökulmasta, jos katson, niin tosiaankin tämä, mitä me bioetiikan piirissä paljon pyritään tekemään, on, että avattaisiin näitä terveyden teemoja laaja-alaiseen, moniäniseen ja moniarvoiseen keskusteluun ja ihmisille annettaisiin niistä tietoa. Että en lähde sitä haastamaan, etteikö lääketieteessä tämmöisillä aloilla olisi ihan sitä asiantuntijatietoa ja tiede on yksi asia, että se ei ole mikään kansalaiskeskustelu. Mutta sitten kun näihin kuitenkin liittyy tämmöisiä eettisiä, moraalisia, yhteiskunnallisia valintoja ja siinä taas sitten demokratian periaatteiden mukaisesti, niin kaikilla on sanansa sanottavana, niin sen takia olisi tietenkin tosi tärkeää, että kaikista tämmöisistä aiheista olisi semmoinen virkeä keskustelukulttuuri ja päätöksenteko mahdollisimman moniäänistä ja moniarvoista, että meillähän on monia muitakin polttavia aiheita, kuten nämä geenitietoon ja geenitutkimukseen liittyvät teemat, joissa tehdään nyt isoja valintoja pitkälle tulevaisuuteen ja lukuisan määrä muita, ihan jo siis arjen terveydenhuollossahan tehdään jatkuvasti eettisiä valintoja, mutta kuinka paljon niistä sitten aina käydään keskustelua tai näitä tiedostetaan, niin se on sitten, kyllä mä sanoisin, että siinä on parantamisen varaa ja ei vain siis kansalaisten tai potilaiden vuoksi, vaan myös ihan niiden terveydenhuollon ammattilaisten vuoksi ja kaikkien vuoksi.